Říká vám něco jméno Antonín Janoušek? Nejspíš ne. Pár dní byl slovenským premiérem a zvláštním způsobem se přimotal i mezi kandidáty na československého prezidenta. Nakonec dožil v Sovětském svazu. Zapomenutého levicového aktivistu, který se jakoby motal kolem velkých událostí prvních dvou desetiletí 20. století, připomene teď historik Zdeněk Doskočil. Ve studiu je spolu s ním a dobrý poslech vám přeje David Hertl.
Portréty.
Jsem moc rád, že mohu Zdeňka Doskočila zase po čase ve studiu přivítat. Hezký den.
Hezký den.
Když jsem přemýšlel nad tím, jaký dát tomu dnešnímu pořadu název, napadlo mě mimo jiné něco ve smyslu kapitoly ze života revolucionáře, protože Antonín Janoušek byl takovým člověkem, který tu svoji levicovou orientaci zkrátka žil, prosazoval jí. On se narodil v srpnu 1877 v Nymburku a když bychom chtěli z toho jeho života říci to podstatné, z toho začátku jeho života, co ho přivedlo k té vyhraněné levicové orientaci, co podle vás je tam důležité?
Tak já si myslím, že roli v tom sehrál sociální původ, protože pocházel z dělnického prostředí. A velkou roli v tom asi potom sehrál jeho příchod do Vídně, protože Janoušek se vyučil vlastně mechanikem a v podstatě odešel v 18 letech do hlavního města monarchie na zkušenou a tam se vlastně začal pohybovat v prostředí odborářských spolků, různých sociálně orientovaných spolků české menšiny. No a odtamtud také vedla potom jeho cesta v roce 1897 už přímo do řad Československé sociálně demokratické strany dělnické. Zajímavé je také to, když tady kdo ví, jak to tedy bylo přesně, že ve Vídni se snad měl Janoušek také zaplést do nějaké skupinky anarchistů, kteří plánovali otravu vody pro císařský palác v Hofburku. Nakonec z toho nebylo nic a Janoušek raději z Vídně odešel do Rábu, tedy do dnešního Děru v Maďarsku, tehdy Uhersku, aby tedy snad nebyl tolik na očích. A odtamtud se potom vrátil zpátky do Nymburka, kde pracoval v železničních dílnách, protože Nymburk v té době taky byla poměrně důležitá železniční křižovatka. A v Nymburku ve svém rodišti se začal opět angažovat v sociální demokracii v odborářských vzdělávacích sociálně demokratických spolcích. A stal se v tom regionálním měřítku v těch prvních letech 20. století výraznou postavou, která začala přispívat i do tamního regionálního tisku, řečnit na různých schůzích a tak podobně. A do takového toho širšího povědomí, řekněme v tom regionu Nymburku a jeho okolí, Janouška dostala kauza z roku 1904, kdy byl jedním z hlavních mluvčích takového hnutí proti městské přirážce, kterou město Nymburk chtělo zavést poté, co byl vybudován obecní vodovod a kterou měli ve stejné výši platit všichni obyvatelé, a to i ti, kteří na vodovod nebyli napojeni. Takže ta tehdejší situace dokonce tedy Janouškovi vynesla i dvouměsíční trest vězení, ale byla to taková právě cesta k tomu stát se v podstatě profesionálním revolucionářem na takovém tom regionálním měřítku, protože Janoušek se pak samozřejmě angažoval v roce 1905 v tom podstatě celonárodním hnutí za všeobecné volební právo. No a v důsledku toho mu najednou Nymburk začal být těsný, protože samozřejmě díky té své angažovanosti přišel o práci. Takže v roce 1906 se vlastně dostává na dráhu profesionálního revolucionáře a jako redaktor vlastně regionálních sociálně demokratických novin se objevuje nejprve v Českých Budějovicích, později v Plzni. No a za první světové války se ocitá na Kladně, kde pracuje v Poldovce. No a Kladno v době první světové války, hlavně na jím sklonku, je jednou z těch bašt opravdu toho nejradikálnějšího socialistického dělnického hnutí. A na tomto místě Janouška vlastně zastihne vznik republiky. na těch různých manifestacích, které ten vznik republiky v roce 1918 doprovázejí. On vystupuje velice radikálně jako stoupenec vlastně říjnové revoluce, používá takové ty proklamace o té nutnosti vyhlásit okamžitě socialistickou republiku. No, takže mu začne být v Kladně ta půda velmi rychle příliš horká.
My už jsme se dostali až do roku 1918 a mě to nedá, já se vrátím ještě do toho roku 1904, kdy Janoušek je zaměstnancem nymburských dílen, jak jste říkal. Jeho manželka později vzpomínala na takovou tu činnost revolucionáře v praxi, jak to vypadalo u nich doma. Janoušek takhle jednou vydal jakýsi cyklostylovaný leták, přišla si pro něj policie. A jak to dopadlo, to si teď můžeme poslechnout tu vzpomínku Janouškovy manželky, načetla Vladana Brouková.
Tehdy měl přijet do města Klofáč a manžel vytiskl hektografovaný leták, kde byla Klofáčova karikatura s nápisem Vítáme tě do Nymburka. A dále tam byl vymalovaný ráj a tam bylo napsáno Tamto lidstvo um tvůj slaví, tam zní slova ze všech hrdel, tam máš pro svá slova uchystaný živý model. Na druhý den jsem mu zanesla oběd a když jsem se vrátila domů, chtěla jsem mít nádobí. Najednou vidím oknem dva četníky, jak vedou manžela. Hned jsem se domyslela, co chtějí. Hektograf jsem rychle dala do škopku pod nádobí, nalila vodu a dělala, jako když myju nádobí. Měli jsme jednu světnici. Četníci dělali prohlídku, všechno přeházeli, slamník vysypali. Janoušek stál celý bledý, myslel, že to najdou, ale nenašli. Když odešli, ptal se, kam to zmizelo. Když jsem mu ukázala hektograf ve škopku s nádobím, byl velice rád a vyzvedl mě až ke stropu.
Tak to byl rok 1904, my se ale vrátíme k tomu, co je pro nás, možná bych řekl teď nejdůležitější. Opustili jsme Antonína Janouška. Na Kladně je podzim, konec roku 1918. Ty jste říkal, půda horká, kladenská. Co tedy udělal Antonín Janoušek?
Tím, že poměrně radikálně, jak si vystupoval na těch veřejných manifestacích, tak se dostal do hledáčku policie, která ho pochopitelně považovala za potenciálního buřiče a narušitele veřejného pořádku. No a v téhleté situaci dostal Janoušek prostřednictvím Aloise Muny, dalšího vlastně sociálně demokratického, brzy už také komunistického radikála, který přišel v té době z bolševického Ruska v podstatě komunizovat sociálně demokratickou stranu, tak jeho prostřednictvím dostal Janoušek nabídku, aby odešel jako zpravodaj kladenského sociálně demokratického listu Svoboda do tehdejšího Maďarska. Ale ta motivace ve skutečnosti byla jiná, protože jsme na přelomu let 1918 a 1919, kdy v Maďarsku se odštěpuje z tamnější vlastně uherské sociální demokracie, nyní už tedy maďarská komunistická strana. Jednou z jejich klíčových postav je novinář a odborář Béla Kun, který se také vrací ze sovětského Ruska domů na podzim roku 1918. A Béla Kun, respektive maďarští komunisté, vlastně hledali někoho, kdo by působil jako komunistický agitátor v prostředí slovenských a českých dělníků, kteří pracovali v Budapešti.
Prý jich tam bylo velmi hodně.
Bylo jich tam, nevím kolik těch Čechů, ale slovenských dělníků tam pochopitelně bylo velmi mnoho, protože bylo běžné, že v těch dekádách před první světovou válkou tisíce slovenských příslušníků vlastně rolnictva nebo proletariátu odcházeli do Budapešti za prací. Takže v rámci té maďarské komunistické strany vznikla jakási česká a slovenská sekce, která a její Janoušek vlastně by, když přišel tedy do Budapešti, byl pověřen tím, vlastně, aby tuto sekci vedl a působil právě agitačně v tomto prostředí. Proto pod Janouškovým vedením vznikají i takzvané červené noviny, což měl být tedy tiskový orgán, který měl vlastně působit dvojím způsobem. Jednak agitovat v tom prostředí maďarském a zároveň vlastně tyto noviny byly jaksi pašovány do Československa a tam zase měly jaksi agitovat ve prospěch té maďarské věci, protože ty noviny začínají vycházet až poté, co vzniká vlastně Maďarská republika Rad, tedy pokus o bolševický stát ve střední Evropě.
co přesně Janoušek v Budapešti dělal, tak to si můžeme odvodit z další vzpomínky. Jejím autorem je Josef Javůrek, shodou okolností rodák z Budiměřic na Nymbursku, který dodatečně tedy zjistil, že v Budapešti má v Janouškovi svého téměř tedy sourodáka. Josef Javůrek vzpomínal na Janouška takto.
Jednou jsem spatřil v Budapešti česky psaný plakát, který zval na veřejnou schůzi Čechy a Slováky. Pochopitelně jsem tam šel. Sál byl naplněný hlava na hlavě. Schůzi zahájil slovenský řečník a přivítal přítomné. Udělil slovo prvnímu řečníku a to byl soudruh Janoušek. Ozval se veliký potlesk. Byl střední postavy, vousy přistřižené, mluvil zřetelně, plynule a hlasitě. Nečetl, měl v ruce pouze papírek s poznámkami. Mluvil o mezinárodní situaci po válce a o revoluci v Rusku. Řekl, že v Maďarsku je rovněž dělnická vláda a že se dočkáme toho, že i u nás v Československu se tak stane. Vyzval nás, Čechy a Slováky, abychom vstoupili do komunistické strany. Končil slovy, jen vláda dělníků a rolníků může dát svobodu všem národům na světě.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V Portrétech si dnes s historikem Zdeňkem Doskočilem povídáme o Antonínu Janouškovi, člověku, který se takovým zajímavým způsobem připletl do cesty velkým dějinám. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl. My jsme slyšeli, že Antonín Janoušek řečnil určitě na mnoha schůzích v Budapešti. On prý byl velmi dobrý řečník, což vyplývá asi z řady dalších svědectví. Tady už se ale začíná protínat právě ten jeho příběh s těmi velkými dějinami, protože ono se toho v Evropě po konci první světové války na začátku roku 1919 děje opravdu hodně. Jaká je konkrétně ta situace tedy v Uhrách, Maďarsku a na Slovensku?
Po vlastně rozpadu rakousko-uherské monarchie se v Maďarsku nyní tedy už ujímá moci vláda, kterou vede hrabě Michaj Károly. Je to vláda, řekněme, koaliční, kterou tvoří liberálové a sociální demokraté. Tato vláda se snaží prosadit určité demokratické a sociální reformy, zároveň se ale snaží udržet celistvost Uher. Ocitá se pod tlakem dohody, která na samém začátku jara roku 1919 v podstatě dá maďarské vládě jednu ze série ultimát, které souvisejí i se situací s občanskou válkou v sovětském Rusku. Je požadavkem, aby se vytvořil v východních oblastech Maďarska jakýsi kordon sanitaire a jehož součástí bylo požadavek, že dočasně obsadí Debrecín a Segedin rumunská armáda. Károly vlastně za toto odmítne převzít odpovědnost a nabídne vlastně převzetí vlády sociálním demokratům. Takže sociální demokraté se sice ujmou moci, ale ve skutečnosti je to, dá se říct, koaliční vlády sociálních demokratů a komunistů, kde ale právě komunisté v čele s Bélou Kunem jsou těmi rozhodujícími jaksi hráči. Je vytvořena 21. března 1919 takzvaná Maďarská republika Rad, která se vlastně přihlašuje vlastně k programu říjnové revoluce v Rusku a provádí v Maďarsku analogická opatření, to znamená znárodnění podniků, pozemková reforma, totální restrukturalizace státního aparátu, vytvoření maďarské rudé armády. V podstatě ten program je dokonce v některých ohledech ještě radikálnější, než který prováděla bolševická vláda v Rusku bezprostředně po říjnové revoluci. Státy sousedící s Maďarskem vlastně zahájí proti Maďarské republice rad ozbrojenou intervenci, nejprve Rumunsko a posléze Československo. V téhleté situaci ta Maďarská republika rad v podstatě mobilizuje obyvatelstvo do boje tedy proti rumunské a československé armádě. Maďarská republika rad vlastně zahájila vlastně protiofenzívu směrem ke karpatskému oblouku, aby se vlastně byl navázán bezprostřední kontakt vlastně s Ukrajinou. No a v téhleté souvislosti tedy zaměřila ten protiútok především vůči československé armádě. Mezi Československem a Maďarskem existovala v té době takzvaná provizorní demarkační čára, která tedy vymezovala tu hraniční linii. Československá armáda ji v dubnu roku 1919 překročila a postupovala do maďarského vnitrozemí. O měsíc později se situace obrátila. Maďarská armáda vytlačila československou armádu a naopak překročila demarkační čáru směrem na Slovensko a v podstatě více než třetinu slovenského území obsadila. S tím motivem, který jsem tady naznačil. To ale vyvolalo značný odpor ze strany dohody, která začala tlačit na Maďarskou republiku rad, aby se stáhla zpátky za demarkační linii. No a v téhleté souvislosti právě dochází k tomu vzniku té takzvané Slovenské republiky rad, s níž je právě Antonín Janoušek spjatý, která zase v té interpretaci z éry komunistického režimu je vlastně prezentována v podstatě jako tedy ten první bolševický stát na československém území, jako to úsilí slovenské dělnické třídy a tak dále. Ale ve skutečnosti šlo v podstatě o loutkový stát, který si vytvořila Maďarská republika rad k tomu, aby vlastně mohla ospravedlnit nějakým způsobem vlastně tu faktickou okupaci slovenského území, že vlastně to není už maďarské území, tam je Slovenská republika rad. To znamená, že v podstatě šlo o velmi jaksi utilitární jaksi krok. Byť nepochybuji o tom, že si ty určité konsekvence protagonisté té Slovenské republiky rad v čele s Janouškem ani nemuseli uvědomit.
Janoušek se ocitá v čele vlády této Slovenské republiky rad. Oni vyhlašují neuvěřitelný socializační program. Vy jste tady mluvil o tom Maďarsku, ono je to vlastně stejné.
Ano.
Zestátnění bank, zestátnění podniků, změna soudního systému, policejního systému, armády a tak dále. Mě tam zaujala ta snaha rozdělit půdu, která samozřejmě na jedné straně určitou částí Slováků byla vítaná, ale prý také zároveň narážela u další části Slováků na velký odpor.
Ta pozemková reforma v té Slovenské republice rad byla v podstatě vyhlášena jenom na papíře, protože tento státní útvar existoval 3 týdny. Byl vyhlášen v Prešově 16. června 1919. Ovšem za Janouškovy nepřítomnosti, protože ten byl v tu dobu ještě v Budapešti, a teprve poté, po vyhlášení tohoto útvaru, se vlastně přesunul z Budapešti do Košic, které byly skutečným vlastně centrem tohoto státního útvaru, ale vlastně pod tlakem dohody se skutečně Maďarská republika rad, nebo respektive její vojenské síly vlastně ze Slovenska začátkem července stáhly a po 3 týdnech je tedy s touto Slovenskou republikou rad konec a Janoušek se vrací do Budapešti. Jenomže to už jsme v situaci, kdy i té Maďarské republice rad dochází dech, protože pochopitelně značná část maďarské společnosti se s tímto státním útvarem jaksi nestotožnila a tudíž, když to přeženeme, nebo tak v podstatě už od jara 1919 vlastně existovaly vlastně silné kontrarevoluční síly, které se snažily ten vývoj v Maďarsku vrátit a byly pochopitelně vlastně podporovány jaksi dohodou a jejími armádami, v tomto případě armádou československou a hlavně rumunskou, která vlastně přešla do silné protiofenzívy a 1. srpna 1919 Budapešť obsadila. A Janoušek se vlastně po pádu Budapešti několik měsíců skrýval. Mezitím vlastně v Maďarsku vzniká nová vláda, do jejíhož čela je postaven admirál Horthy, tedy vláda v podstatě dosti vlastně konzervativní, snažící se o restauraci těch předrevolučních poměrů. No a Janoušek je tedy po několika měsících skrývání zatčen a v červnu 1920 je odsouzen vlastně k 3letému vězení v procesu, který se konal v Budapešti.
Je mu kladeno za vinu to, že se pokusil odtrhnout Slovensko od Maďarska, od Uher, když to tak řeknu.
Ano, přesně tak.
On se z vězení dostává, ale možná takovým trošku překvapivým způsobem. Týká se to řady dalších Maďarů, jsem pochopil. Co se tam stalo?
V roce 1921 vlastně bylo navázáno jednání mezi maďarskou vládou a sovětskými úřady. Jehož podstatou byla výměna maďarských zajatců, kteří ještě byli v Rusku z dob první světové války, za maďarské komunisty. Tato výměna je potom tedy také jaksi dohodnuta a na podzim roku 1921 je také realizována. Sovětská vláda v té době udělila už Janouškovi sovětské občanství, to znamená, on je považován vlastně za sovětského občana a měl být také vlastně součástí této výměny. Ta výměna měla probíhat tak, že vlastně přes Československo měl ten transport těch maďarských komunistů se dostat do Německa a tam měl být tedy předán vlastně sovětským zástupcům. No ale Janoušek, když se dostal na československé území, tak byl v Děčíně vlastně zadržen československými úřady, protože v Československu byl také jaksi stíhán z velezrady, ale z přesně opačných důvodů než v Maďarsku, právě protože se snažilo Slovensko odtrhnout od Československa. Mezitím ale, kdy Janoušek je tedy v maďarském vězení, tak dochází k tom našem kontextu takové kuriozitě, protože vlastně na jaře roku 1920 se v Československu konají první vlastně řádné prezidentské volby podle nové ústavy, která byla přijata 29. února 1920. Byli vlastně jen dva oficiální kandidáti a to byl samozřejmě Masaryk a potom rektor Německé univerzity August Negle. No ale když se jaksi ty výsledky té tajné volby jaksi sečetly, tak se zjistilo, že vlastně dva komunističtí, nebo tehdy ještě sociálně demokratičtí, stále ještě radikálové, Alois Muna a Antonín Janoušek, dostali ten první po čtyřech a Janoušek tedy po dvou hlasech v této prezidentské volbě. Nebyli ale oficiálními kandidáty. Zkrátka patrně někteří z poslanců či senátorů sociálně demokratické jaksi levice prostě vepsali na hlasovací lístek.
Notabene Janoušek byl pořád ve vězení.
Přesně tak, a navíc ještě v Maďarsku, takže ani nemohl figurovat jako oficiální prezidentský kandidát. Ale čí to byla motivace, kdo zatím stál, to nevíme a už se to nedozvíme.
Vy jste řekl, že byl v Děčíně tedy vysazen z vlaku, on byl chvíli vězněn v Litoměřicích, pak v Praze na Pankráci, nakonec se ale do toho Sovětského svazu dostal.
Ano, protože ta dohoda o té výměně byla tím jaksi Janouškovým zatčením jaksi porušená a na podzim roku 1921 komunistický tisk vlastně rozpoutal v této záležitosti vlastně velikou propagandistickou kampaň. Takže nakonec vlastně československá vláda, protože ta věc se projednávala přímo na zasedání vlády v březnu 1922, dospěla k závěru, že bude mnohem rozumnější Janouška vydat sovětské straně a mít takzvaný pokoj. Takže Janoušek byl propuštěn z vězení a vlastně o měsíc později v dubnu 1922 se ocitá vlastně v sovětském Rusku a v něm potom prožije celý zbytek svého života.
Docela hezká kariéra, on tam působí na řadě úřednických míst, dá se to tak říci, a asi to byl pro něj šťastný život. Všiml jsem si, že většina životopisných hesel uvádí u jeho data úmrtí, což byl 30. březen 1941, že zemřel přirozenou smrtí. Je důležité v kontextu Sovětského svazu tohle zdůrazňovat, vidíte?
No, z jistého úhlu ano, protože Janoušek bez problému přežil vlastně to období velkého teroru 30. let, na rozdíl od třeba takového Bélikuna, který v té době byl popraven. Ale je pravda, že Janoušek v podstatě zastával v Sovětském svazu úřednická místa, vlastně do politického života už se nijak nezapojil, takže v tom kontextu té sovětské reality vlastně to nebyla nijak zvlášť významná postava.
Dodává Zdeněk Doskočil, já ještě musím říct jednu drobnost, když se v roce 1959 připomínalo 40 let od Slovenské republiky rad v tehdejším Československu, tak byl Janouškovi in memoriam udělen řád republiky. Tak to je vše z dnešních portrétů. Zdeňku, děkuji vám, naslyšenou.
Nasledanou.
Ukázky přečetli Vladana Brouková a David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Ladislav Čurda a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Hertl.